Pasaules šokā pēc kārtējām ziņām no Baltānama. Ko Eiropai un ko Latvijai nozīmē pagaidām vēl oficiāli neizsludinātais Trampa lēmums, nekavējoties apturēt militāro palīdzību Ukrainai. Saeimas komisijā šodien vēl noslēdzošās diskusijas par mākslīgā intelekta attīstības likumu. Bet oskarotos traumas komandu ar sajūsmu sumina tautieši Losandželosas latviešu namā. Par to visu jau to daļu raidījumā pusdiena. Ir 5 minūtes pāri 12. Sanējumu sāk ziņu raidījums pusdiena un tajā par šodien 4. martā svarīgo. Studijā ir Dace Pēkšēna. Esiet sveicināti! Kapitulācija Putinam un Ukrainas pamešana zem autobusa. Šādi vērtējumi izskanējuši pēc Amerikas Savienoto Valstu prezidenta Donalda Trumpa lēmuma apturēt militāro palīdzību Ukrainai, kas turpina atvairīt Krievijas agresiju. Trumps acīm redzot šādi vēlas piespiest Ukrainas prezidentu Vladimiru Zelenski sēsties pie sarunu galda ar agresoru valsts vadītāju Vladimiru Putinu. Par to, ko šis Trumpa lēmums var nozīmēt Ukrainai, vairāk gatavs stāstīt kolēģis Uldis Česbergs. Sveiks, Uldi! Kā Trumpa administrācija pamato šo savu lēmumu?
Labdien! Nu, vakar Baltais nams apstiprināja medijos jau iepriekš izskanējušo informāciju, ka prezidents Trumps ir nolēmis pārtraukt militāro palīdzību Ukrainai, un administrācijas paziņojumā bija teikts, ka Trumpa mērķis ir panākt karu Ukrainā izbeigšanu iespējami drīz, tāpēc tiek pārtraukt un pārskatīt militārā palīdzība Kīvai, lai nodrošinātu, ka tas palīdz rast risinājumu. Un lēmums būšot spēkā līdz brīdim, kad Trumps redzēšot, ka Ukraina patiešām vēlas mieru. ASV valsts sekretārs Marco Rubio paziņoja, ka Trumps šobrīd ir vienīgais pasaules līderis, kuram ir kaut kādas izredzes panākt ilgstošu un noturīgu mieru Ukrainā. Viņš arī piebilda, ka ASV vēlas panākt, lai Krievija sēstos pie sarunu galda un varētu noskaidrot, vai ir iespējams miers. Pats Trumps savu lēmumu nav komentējis, bet neilgi pirms tā izziņošanas prezidents medijam sacīja, ka viņš vēlas, lai Ukrainas prezidents Zelenskis parakstītu ar vienošanos ar ASV par redzamju minerālu ieguvi Ukrainā, un Trumps arī lika saprast, ka no šīs vienošanās ir atkarīga paša Zelenska politiskā nākotne.
Mums ir jāpanāk vienošanās, un to var izdarīt ļoti ātri. Tam nevajadzētu būt tik grūti. Varbūt kāds nevēlas noslēgt vienošanos, un ja kāds nevēlas noslēgt vienošanos, tad, manuprāt, šī persona te ilgi neusturēsies. Šo persona ilgi neuzklausīs, jo es ticu, ka Krievija vēlas noslēgt vienošanos. Es ticu, ka Ukrainas iedzīvotāji noteikti vēlas noslēgt vienošanos.
Un šodien Trumpam būs pirmā uzruna kongresā pēc atgriešanās prezidenta amatā, un viņš ir solījis nākt klajā ar kādu svarīgu paziņojumu. Kas tas būs par paziņojumu, nu, pagaidām nav skaidrs.
Bet par cik lielas palīdzības un kāda veida palīdzības iesaldēšana šobrīd ir runa?
Kopš Trumpa atgriešanās amatā ASV nav piešķīrus šas jaunu militāro palīdzību Ukrainai, taču ir zināms, ka Kīvai pienāktos ieroči un aprīkojums no ASV armijas krājumiem 3,8 miljārdu dolāru vērtībā. Nu, tā ir daļa no prezidenta Joe Bidena laikā piešķirtās un kongresa apstiprinātās palīdzības, taču nav skaidrs, vai Trumpa administrācija to piešķirs. Ziņu aģentūra Bloomberg vēstīja, ka Trumpa lēmums attiecas arī uz militāro aprīkojumu, kas jau ir devies ceļā uz Ukrainu un atrodas, piemēram, tranzītā Polijā. Ukrainai bija iezīmēti arī 1,5 miljardi dolāru, ko tā varētu saņemt no valsts departamenta, lai iegādātos ASV ražotu bruņojumu. Nu, šī palīdzība ir apturēta kopš janvāra beigām, kad Trumps parakstīja rīkojumu uz 90 dienām apturēt jebkādu ārvalstu palīdzību, tostarp arī militāro, izņemot Izraēlai un Ēģiptei. Un kopš Krievijas pilna mēroga iebrukuma 2022. Gadā ASV Ukrainai ir piešķīrušas militāro palīdzību 69 miljardu dolāru apmērā, nu, kas ir aptuveni puse no kopējās ārvalstu militārās palīdzības Ukrainai.
Ja šo ASV militāro palīdzību tagad pārtrauc, ko tas nozīmē Ukrainai?
Tas nav tā, ka uzreiz ukraiņi padosies vai kritīs fronte un nekas nenotiks. Ukraiņu bruņoto spēku rīcībā esot vēl aptuveni tik daudz ieroču, lai vismaz pašreizējā intensitātē turpinātu cīnīties līdz gada vidum. Nu, taču ASV bruņojuma piegāžu apturēšanai var būt tāda tuvākajos mēnešos jau ietekme frontē. Militārais analītiķis Frants Štefans Gadīs raksta, ka Ukraiņi sāks jau taupīt artilērijas lādiņus un arī pretgaisa aizsardzības raķetes, nu kā arī samazināsies Ukraiņu raķešu uzbrukumi Krievijas aizmugurē. Taču Gadīs uzsver, ka trijos kara gados Ukrainai ir izdevies ievērojami samazināt savu atkarību no ārvalstu bruņojumu piegādēm, jo valstī ir strauji attīstījusies vietējā militārā ražošana. Un izdevums arī Wall Street Journal to apstiprina, rakstot, ka Ukraina pašlaik saražo vai pati iepērk 55% militārā aprīkojuma, bet ASV un Eiropa piegādā attiecīgi 20% un 25%. Eiropas līderi ir solījuši turpināt militārās palīdzības piegādes Ukrainai, taču diez vai varēs aizstāt amerikāņu vismodernāko bruņojumu, nu, piemēram, pretgaisa aizsardzības sistēmas, kas sargā Ukrainas lielākās pilsētas pret Krievijas raķešu un dronu uzbrukumiem, un, protams, arī raķešu sistēmas atakams un haimars, kas ir ļāvušas Ukraiņiem veikt tādu sekmīgas triecienus tālu Krievijas aizmugurē. Un Ukrainai ļoti būtiska arī ASV piegādātā izlūka informācija. Nu, pagaidām Ukraiņi to vēl saņemot, nu, vismaz tā, tas šorīt, šodien izskan Ukrainas medijos pēc sazināšanās ar avotiem izlūkdienestos. Vismaz nu, šajā ziņā viss esot kā pa vecam.
Pašā Amerikā kādas šobrīd ir reakcija uz šo Trumpa lēmumu?
Nu, protams, Trumpa sabiedrotie valdošajā republikāņu partijā vairums atbalsta viņa soli, norādot, ka tas palīdzēšot izbeigt karu Ukrainā un atjaunot ASV attiecības ar Krieviju. Tomēr ir arī daži, var teikt, drosmīgi republikāņu politiķi, kuri tam nepiekrīt un arī atklāti saka, ka militārās palīdzības Ukrainai apturēšana kaitēs ASV nacionālajām interesēm. Un arī analītiķis Itens Bērmans uzskata, ka Trumps šādi apkauno ASV visas pasaules priekšā un būtībā viņš pasaka, ka ASV vairs nevēlas būt šī te demokrātijas bāka visai pasaulē. Paklausamies šo te citātu.
It's a shocking capitulation.
Tā ir šokējoša kapitulācija Vladimiram Putinam un Krievijai. Tā ir pilnīga atteikšanās no ASV ārpolitikas kursa, ko tās ir ieturējušas laikā pēc otrā pasaules kara. Tas ir jauns laikmats. Tas ir satraucoši daudziem amerikāņiem. Un es uzskatu, ka vairākums amerikāņu stingri un pārliecinoši atbalsta Ukrainu un Volodimiru Zelenski viņa cīņā par savas valsts glābšanu no Krievijas imperiālisma uzbrukuma.
Ja no Eiropas līderi pagaidām nav komentējuši Trumpa lēmumu, iespējams šādas atbildes tiek gatavotas, bet Igaunijas ārlietu ministrs Margus Cahna paziņoja, ka Eiropai ir jāpalielina bruņojumu piegādes Ukrainai un viņaprāt jānovirza Eiropā iesaldētie Krievijas valsts līdzekļi 300 miljārdu eiro vērtībā, nu tad Ukrainas arī atbalstam.
Paldies Uldim Česberim un ar reakcijām, ko tas nozīmē Ukrainai, arī turpināsim, jo tāda frontes pārāvumu uz kādu cer Krievijas bruņoties spēku pēc Trumpa lēmuma noteikti nebūšot, tā uzskata Latvijas zemesardzes štāba virsnieks majors Jānis Slaidiņš. Šorīt raidījumā labrīt kolēģiem Artai Skujai un Laurim Zvejniekam viņš norādīja, ka Ukraina kopš iebrukuma sākuma ir kļuvusi spēcīgāka un arī Krievijas jaudas vairs nav tādas, lai varētu veikt frontes pārāvumu un gūt operacionālos un kur nu vēl stratēģiskos panākumus. Tomēr bez ASV palīdzības Ukrainai būs grūti ar pretgaisa aizsardzību un izlūku informāciju.
Mēs runājam par Patriot sistēmām, tās ražo tikai ASV. Protams, Ukraina varēs viņas iegūt, bet iespējams savu trešām valstīm tas būs ilgāks laiks, tas būs dārgāk. Otra svarīgā lieta, kas būtu nepieciešama Ukrainai, tā izlūkošanas un agrās brīdināšanas sistēmas. Tās var Eiropa aizstāt, bet ne uzreiz, ka tā pārslēdz klikšķīt un visi mēs darām to pašu. Jo mēs zinām, ka Ukraina saņem šo brīdinājumu, tiklīdz gaisā Krievijas strateģiska aviācija, tad Ukraina to zina, tad var brīdināt. Jā, un trešais, protams, daudz runājošais pa Starlink sistēmām, jā. Un ja tās atslēdzi, Ukraiņi šobrīd ir pieduši, ka tas Starlinks ir, viņš ir efektīvs, viņš darbojās. Un tā nebūs traģēdija, ka viņi atslēgs, bet tas būs izaicinājums diezgan pamatīgs. Nu, šīs ir tās trīs pozīcijas. Artilērijas munīcija, nu, grūti pateikt, cik ir pie šādas intensitātes, kas ir šobrīd noteikti. Artilērijas munīcija ir stipri mazāk Ukraiņi šobrīd izšauj, ja, jo pārsvarā viss turās uz droniem šobrīd.
Bet nu, ja šobrīd Ukrainai būtu jāparaksta pamieris, cik labās vai sliktās pozīcijās šobrīd ir Ukraina fronta ziņā?
Nu, pa labām mēs nevarētu runāt, jo Krievija ir okupējusi daļu Ukrainas teritorijas, jā, un ja šis pamieris ies pa šo fronts līniju, kas šobrīd ir, nu, tur ieguvēja tikai ir Krievijas puse. Lai gan Krievija nav sasniegusi savus strateģiskos mērķus, bet viņi tomēr ir okupējuši zīmīgu daļu Ukrainas teritorijas. Un iesaldāts konflikts ne pie kā labi nenovedīs. Mēs redzam šo Minskas visu epopēju, Minska 1, Minska 2, kas bija.
Bet vēl jau ir tas Kurskas apgabals.
Jā, bet nu redzam, ka Krievija šobrīd dara visu, lai šo Kurskas apgabalu pārņemtu savā kontrolē. Jo pēdējās dienās taisni Kurskā ir visintensīvākās kaujas.
Tā zemesardze štāba virsnieks majors Jānis Slaidiņš un līdzīgi ASV lēmumu iepauzēt un pārskatīt militāro palīdzību Ukrainai vērtē arī bijušais Latvijas Nacionālo bruņoto spēku komandieris Raimonds Graubi, uzsverot, ka nav izslēgta Ukrainai vēl nelabvēlīgāko ASV lēmumu pieņemšana, taču pat laban nevajadzētu dramatizēt ASV palīdzības pārtraukšanu kā automātisku priekšnoteikumu frontes sabrukšanai. Politiķu un ekspertu viedokļus savukārt ir apkopojis kolēģi Agnija Lazdiņas. Sveika, Agnija. Saki, ko Latvijas amatpersonas saka?
Labdien. Jā, nu, jāatzīst, ka tie viedokļi ir ļoti dažādi. Kāds varbūt izsakās piesardzīgāk, kāds asāk, taču visus var teikt, ka vieno vēsts par to, ka Eiropai ir nepieciešams vairāk, tā teikt, sasparoties un domāt arī par savu drošību. Piemēram, intervijā Latvijas radio raidījumam Labrīt aizsardzības ministrs Andris Sprūts no progresīvajiem norādīja, ka šis ASV paziņojums par militārās palīdzības apturēšanu Ukrainai ir kā atgādinājums, ka Eiropai ir jāiegulda vairāk gan savā aizsardzībā, gan Ukrainas atbalstam. Viņš uzsver, ka Eiropa jau vairāk kārt ir spriedusi par dažādiem scenārijiem, un šāds Trumpa solis ir kā motivācija un atgādinājums ieguldīt vairāk. Tāpat ministrs pauš pārliecību, ka Eiropa apzinās to, un kā attiecīgie lēmumi tiks pieņemti, tostarp arī meklējot iespējas un veidus, kā to savu rīcību pātrināt. Paklausīsimies viņa teikto.
Nu, nenoliegsim izaicinājumu šeit var būt, bet nu, sākās viss jau ar šo izaicinājumu un risku apziņu, sapratni un konkrēti politisko gribu arī virzīties. Mēs esam pierādījuši, ka mums šāda politiskā griba ir un ka mēs arī piemēram šeit parādām, bet mūs, piemēram, jāsako ar citām aktivitātēm. Mēs esam vienmēr atgādinājuši to arī, ka ja visas valsts dot 0,25 no IKP, tad šis atbalsts no Eiropas būtu trīsreiz lielāks. Tā ka šeit man nav nepieciešams 0,25 no IKP, lai faktiski pat aizstātu ASV palīdzību. Bet jā, ir jāvirzās priekšā šo politisko gribu un ar vienlaiks konkrētām palīdzības paketēm.
Sprūts gan apliecina, ka ASV joprojām ir mūsu strateģiskais partneris, piebilstot, ka līdz šim ASV ir skaidri pateikusi, ka tā ir daļa no NATO un ka NATO ir jākļūst vēl spēcīgākai. Un līdzīgi izsakās arī ārlietu ministre Baiba Braža no jaunās vienotības, norādot, ka pagaidām nav zināmas detaļas par Trumpa lēmumu, proti kāda tieši palīdzība un kādā apmērā ir apturēta, tāpēc pašlaik to vēl ir pāragri komentēt, bet viņa norāda, ka konsultēsies ar Ukrainu, gan ar Ukrainu, gan arī ar sabiedrību. Rotiem, lai to noskaidrot un tad arī pieņemtu tālākos lēmumus, ko tad kopīgi varētu darīt tālāk. Un Braža arī uzsver, ka ASV ir un paliek mūsu strateģiskais partneris un nav mainīts nekas attiecībā uz Baltijas valstīm un tostarp arī NATO, bet piebilst līdzīgi kā Sprūts par to, ka Eiropai ir jādomā par savu aizsardzību, neraugoties uz to, vai militārā palīdzība Ukrainai ir apturēta. Un savukārt asāk varētu tā teikt, ka izsakās Domnīcas Ziemeļpolitikas centras direktors, kā arī bijušais Latvijas aizsardzības un ārlietu ministrs Artis Pabriks, kas ir norādījis, ka šis lēmums ir apliecinājums tam, ka ASV prezidentam Donaldam Trumpam nekad plānos nav bijis taisnīgs miers vai taisnīgs izlīgums starp Ukrainu un Krieviju.
Šis paziņojums, pirmā kārtā viņš uzreiz nevar sagraut Ukrainu. Tas ir viens. Tā kara darbība un tās spējas jau Ukrainai ir kaut kādā līmenī un viņai nav kur atkāpties. Viņa cīnās par savu eksistenci. Otrs, šī ir ļoti liela iespēja Eiropai. Iespējams, ka pēdējā iespēja Eiropai beidzot saņemties un kļūt nopietnai attiecībā uz savu drošību un aizsardzību. Ne tikai palīdzot Ukrainai, bet beidzot palīdzot pašiem sev.
Pabriks arī norāda, ka eiropiešiem ir jārēķinās ar to, ka situācija, kurā nokļuvusi Ukraina, var attiekties arī uz līdzinējiem NATO sabiedrotajiem, tāpēc Latvijas un Eiropas politiķiem viņš iesaka, ka nu pirmkārt vajadzētu paļauties uz sadarbību šajā kontinentā, jo pēc viņa domām ar šāda veida attieksmi ir ļoti grūti noticēt, ka piemēram NATO līguma 5. Pants vai ASV militārais atbalsts Eiropai būs tāds, kāds tas bija pirms Trumpa ievēlēšanas. Tiesa, Pabriks gan sacījis, ka negrib celt paniku, bet uzsver, ka Eiropa ir maksimāli ātri jārīkojas. Bet nu savukārt Saeimas Nacionālās drošības komisijas vadītājs Ainars Lutkovskis no Jaunās vienotības raidījumā Labrīt atgādināja, ka Trumps nekad nav slēpis, ka izdarīs spiedienu uz Ukrainu atgriezties pie sarunu galda ar ASV, jo viņš jau savā priekšvēlēšanu kampaņā ir solījis noslēgt mieru un šobrīd cenšas to arī izpildīt. Un Lutkovskis arī uzsver, ka mūsu un Ukrainas interesēs ir, lai miers būtu taisnīgs Ukrainai, bet šādas sarunas nekad nesot vieglas. Turklāt arī viņa prāt Trumps visu darot iekšpolitiski, bet tās sekas ir redzamas ārpolitiski. Un arī, bet savukārt šī palīdzības apturēšana esot kā atklāts spiediens, lai tad dabūtu atpakaļ Zelenski pie sarunu galda, un Lutkovskis arī paredz, ka turpmāk notikšot sarunas, lai tad šo dialogu atjaunotu un panāktu kādu risinājumu.
Paldies, Agnija, šo tematu noteikti arī turpināsim raidījumā pēcpusdienu, jo, kā jau ziņās dzirdējām, tad Eiropas komisija ir nākus klajā ar plānu, kā mobilizēt aptuveni 800 miljārdu eiro Eiropas aizsardzībai un sniegt tūlītēju militāru atbalstu Ukrainai pēc tam, kad Vašingtona apturējusi palīdzības sniegšanu. Bet par citiem tematiem pēc plašām diskusijām Saeimas komisijas deputāti ir pabeiguši darbu pie mākslīgā intelekta centra likuma. Vēl tikai tajā jāiestrādā atsevišķi elementi datu drošības uzlabošanai. Galīgais balsojums Saeimā ir gaidāms jau šo ceturtdienu. Komisijas sēdē sekojas līdzi kolēģis Jānis Kīncis. Sveiks, Jāni, atgādina, ar kādu mērķi tad ir šis likums un kas tie par pēdējiem uzlabojumiem.
Jā, sveicināti. Mākslīgā intelekta centru veido ar galveno mērķi veicināt uzticamu un drošu mākslīgā intelekta pielietošanu sabiedrības labā konkurētspējas celšanai, tā teikt sagatavotajā likumprojektā. Tā izstrādi veicināja valsts prezidenta kancelēja, un Mākslīgā intelekta centrā valsti pārstāvēs Viedās administrācijas un reģionālās attīstības ministrija, zinātnes nozare pārstāvēs Latvijas universitāšu asociācija, savukārt industriju, Latvijas informācijas un komunikācijas tehnoloģiju asociācija. Pirms nepilna mēneša saruna par topošā centra izveidi atdūrās pret vairāku institūciju pārstāvju un ekspertu bažām par izmantojamo datu drošības aspektiem. Paskaidrošu, ka valsts prezidenta kancelēja ir rosinājusi likumā noteikt speciālo regulatīvo vidi vai tā saucamo smilšu kasti mākslīgā intelekta sistēmu testēšanai un attīstīšanai, un tas dotu tiesības šādu sistēmu attīstītājiem neievērot atsevišķu likumu prasības, lai veicinātu mākslīgā intelekta sistēmu izstrādi un veiksmīgu testēšanu. Valsts prezidenta padomniece Kristīna Līce gan iepriekš uzsvēra, ka mākslīgā intelekta centrs izmantos tikai anonimizētus datus no valsts informācijas sistēmām un jaunveidojumā institūcija šos datus neuzglabās. Un šodien sabiedriskās politikas centra providus vadītāja un pētniece Iveta Kažoka stāsta, ka likumprojektā ir iestrādāti vairāki aizsardzības mehānismi, lai nebūtu tā, ka darbības ar datiem varētu notikt bez atbildīgo valsts institūciju stingras ciešas uzraudzības. Vēl gan nav skaidrības par ilgtermiņa finansējumu mākslīgā intelekta centra darbībai, un saistībā ar topošo nodibinājumu ir vēl divi pašlaik neatbildami jautājumi. Tos raksturo Iveta Kažoka.
Lielākā neskaidrība šobrīd ir, kā tas viss vispār spēs funkcionēt, jo ļoti eksotiska formula tur izveidot struktūra. Un otrs, vai šādas tiesības pieļaut atkāpes no likumiem, ko ar īpašu lēmumu nolēm viens privāts nodibinājums, vispār konstitucionāls, bet nu, jā, nav atbildes šobrīd ne uz vienu, ne uz otru, tur ir vajadzīgi. Pirmkārt, pirmo jautājumu atbildēs dzīves realitāte, uz otro jautājumu atbildēs gan jau satversmes tiesa kaut kādā brīdī.
Un jauno likumu Saeima ir paredzējusi skatīt jau šajā ceturtdienā, un jāpiebilst, ka līdztekus likuma pieņemšanai vēl sekos arī ministru kabineta lēmumu par speciālās regulatīvās vides noteikumiem un tātad šo pētāmo projektu atlasi un cita veida vēl regulējumu.
Un kad tad taps pats mākslīgā intelekta centrs?
paredzēts, ka Viedās administrācijas un reģionālās attīstības ministrija pieteikumu par mākslīgā intelekta centra izveidi sagatavos jau līdz šā mēneša beigām, 31. martam, un mākslīgā intelekta centra izveidē plānots novirzīt arī 370 tūkstošus eiro. Par to gan vēl arī dzen būs jālēmi valdībai.
Paldies Jānim Kincim, tātad par mākslīgā intelekta centra likumu. Balsojums Saeimā ir gaidāms parīt, ceturtdien tātad. Bet otra puse okeānam vēl turpinās atskaņas pēc animācijas filmas Strauma iegūtā Oskara. Ar īpašu iznomātu sarkano paklāju, pašceptu maizi un skaļām gavilēm vakar vakarā, kad pie mums vēl šorīt tas bija agrs rīts pārpildītā. Los Angeleses latviešu namā tika sagaidīta oskarotā filmas Strauma komanda un klātesoši atzina, ka tik kuplā pulkā nav satikušies kopš pirms pandēmijas laika un Straumas panākumi viņus vēl vairāk ir saliedējuši, ļaujot vismaz uz brīdi domāt par ko priecīgāk nekā ASV pašreizējā ārpolitika. Vairāk par to Māris Rozenbergs reportāžā no Los Angeleses.
Los Angeleses latviešu nama lielajā zālē ir sanākuši daudz desmit cilvēku. Gan Amerikā dzimušie latvieši, gan tie, kas pārcēlušies uz ASV pēdējās desmitgadēs. Straumas komandas uzņemšanai viņi gatavojušies pamatīgi. Tiek rādītas bildes un video no balvu pasniegšanas, pie skatuves stāv svaigi cepti kukulīši ar kaķa figūru kā ceļa maize filmas veidotājiem, bet zāles vidū ir izritināts sarkanais paklājs.
Pēdējā brīdī mēs mēģinājām atrast sarkanos paklājus caur organizācijām, kas rīko ar Oskariem un tādas līdzīgas arī, un tie visi bija aizņemti. Tātad šis bija īpaši milzīgs panākums iegūt sarkano paklāja tieši pēc Oskara ceremonijas.
Los Angeleses latviešu skolas pārzina Inese Sviķkalnes priež, ka sarkanais paklājs latviešu namam tā piestāv, ka turpmāk to varētu nomāt arī uz citiem svētkiem. Bet tik lielu svētku, kā Straumas veidotāju uzņemšana sen nesot bijis.
Īpašs notikums? Es domāju, ka es tik daudz cilvēkus neesmu redzējusi, nu nezinu, kopš pirms pandēmijas laika un varbūt tikai uz valsts svētkiem.
Par Straumas panākumiem vietējie latvieši runā ar milzīgu aizkustinājumu. Tamāra Rūse.
Tas bija vienreizies. Mēs esam labi par mūsu tautu un par Flow Straumas komandu. Viņi vienkārši neiedomējami spējīgi.
Tajā brīdī zālē ar Oskaru rokās ienāk Straumas franču producents Rons Diāns un noliek to apskatei zāles vidū.
Tas fakts, ka jūs varat pārvarēt $500 million budžeta filmu un vinēt!
Latviešu namā ieradusies gandrīz visa Straumas komanda. Filmas mākslinieki, komponists un divi franču kolēģi. Klāt nav producenta Matīs Kažas un režisora Ginta Zilbaloža, bet ir viņu tēti.
Labi, jūs jau šeit neticēsiet, man sauc Ginta Zilbaloža. Ginta tēvs un kaķi vectēvs.
Straumas komanda stundas garumā atbild uz sanākušo jautājumiem, gan par filmas tapšanu un tēliem, gan sadarbību un nākotnes plāniem. Nē, Straumas turpinājuma nebūs. Bet Straume visiem pavērusi durvis jauniem projektiem. Komponists Rihards Zaļupa velta publisku pateicību komponistei Lolitai Ritmanai par ieviešanu Holivudas komponistu apritē.
Tiešām šī statuja, kā mēs vakar uz after party devāmies, tad mums tikai jāparāda statuja, mums visur vairs iekš. Man, protams, arī tagad ir tāda sajūta, ka šis notikums ir kā tāds camlauzis, lai pieklāvētu pie jebkura mūzikas producenta vai aģenta durvīm.
Kad vietējie jautā, ko oskarotie mākslinieki darīs pirmo, kad atkal būs mājās, viss kā viens atbild – apskaus savas ģimenes. Lielāko jautrību raiza Mārtiņa Upīša atbilde.
Ko es darīšu? Droši vien tur skatīšos, kur Straumu nesīs.
Losandželosas latvieši arī pirmie tiek apskatīti traumas mākslinieku Artūra Goris un Kristīnas Rezvijas tikko Losandželosā tapušos kaķa tetovējumus, bet latviešu nāmas tiek piedāvanas, ierāmētas un parakstītas aploksnes ar Latvijas pasta izdoto kaķa pastmarku. Straumas komanda Latvijā atgriezīsies trešdien vakarā. Māra Rozenberga, Latvijas radio no Losandželosas.
Ar to arī izskan raidījums pusdiena, to producēja Ilze Aginta, ierakstus montēja Uldis Grīnbergs, par labskaņu rūpējās Ernests Valds Fjodorovs un ar jums sarunājās Dāce Pēkšēna. Vēl īsi par šodien svarīgo, pēc jaunākajiem Baltānām paziņojumiem nevajadzētu dramatizēt ASV palīdzības pārtraukšanu kā automātisku priekšnoteikumu frontes sabrukšanai, tā vērtē eksperti. Eiropas komisija nākusi klajā ar plānu, kā mobilizēt aptuveni 800 miljārdus eiro. Eiropas aizsardzībai un sniegt tūlītēju militāru atbalstu Ukrainai. Un Oskaroto Straumas komanda ar sajūsmu sumina arī tautieši Losandželosas latviešu namā. Atgādināšu, ka raidījums pusdiena ir klausāms arī Latvijas radio mobilajā lietotnē.